Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Z vami je spet oddaja Moja zgodba. V četrtek 24. oktobra so v Gorenjskem muzeju v Kranju v gradu Kizelstein odprli osrednjo muzejsko razstavo z naslovom Po sili vojak drugi del. Prisilno mobilizirani Gorenci in Korošci v nemško vojsko 1943-1945. Avtori so dr. Jože Dežman, dr. Monika Kokalkočevar, dr. Uroš Košir in pa dr. Marjan Linasi. In dr. Moniko Kokalkočevar zdaj le pozdravljam v našem studiu. Dober večer.
Dober večer.
O tej razstavi bova danes povedala nekaj več kot uvod, verjetno tudi v nastanek nekaterih oddaj v prihodnosti, ko bomo prebirali pisma slovenskih fantov iz nemške vojske, njihove dnevnike in še kaj drugega. Morda pa bi začela z genezo te razstave, namreč Po sili vojak drugi del. To pomeni, da je prvi del seveda že bil.
Tako je. Prvi del razstave Po sili vojak je bil že, da lahko že rečemo, daljnega leta 1990, ko so v sodelovanju med Gorenjskim muzejem in pa Muzejem novejše zgodovine iz Celja pripravili prvo razstavo Po sili vojak. Tudi takrat je bil soavtor kolega dr. Jože Dežman.
Pa tudi vi ste imeli nekaj prstov zraven.
Pravzaprav sem tistega leta začela kot pripravnica v Gorenjskem muzeju in sem nekako imela nalogo pomagati pri zbiranju predmetov na terenu, kar je bilo zelo težko. Takrat pravzaprav se v tej temi še ni tako javno govorilo. Pravzaprav se je ta tema šele začela nekako, da rečem, na novo prebujati. Tudi nobenega združenja oziroma društva prisilno mobiliziranih še ni bilo organiziranega in pravzaprav smo nekako bolj iz domačih arhivov potegnili gradivo, ki je bilo potem predstavljeno na sami razstavi. Je pa razstava sama naletela na izreden odziv. Na samo razstavo so se dobesedno zgrinjali ljudje. Začeli so govoriti tudi javno o prisilni mobilizaciji Slovencev. In pravzaprav se je nekako videlo, da je skoraj vsaka družina imela nekoga, ki je bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Pravzaprav je takrat tudi katalog, ki je bil izdan, pošel tisti dan otvoritve. Videli smo, da se pravzaprav ta nova tema, pravzaprav ne nova, ampak nekako zamolčana tema, odpira in da se bo v prihodnosti še veliko raziskovalo.
Takrat so bile postavljene neke številke približne, koliko je teh vojakov, no, vi ste naredili zdaj popis vseh vojakov Gorencev v nemško vojsko in številka je kar precej višja od takratne.
Tako je, pravzaprav številke so se od leta 90 spreminjale. Nekako se je v tistih letih govorilo o skupni številki prisilno mobiliziranih, se pravi, in Štajercev, in Gorencev, in Korošcev, tam okoli 90 tisoč. Seveda je bila to široka ocena. Potem po letu 90, ko so 91. leta začela nastajati društva in pa združenja, tudi združenje mobiliziranih Gorencev v redno nemško vojsko, so se organizirale različne konference. In že na prvi konferenci leta 92 v Mariboru je bila postavljena teza, da naj bi bilo v nemško vojsko prisilno mobiliziranih od 40 tisoč do 70 tisoč Slovencev. Te številke so se potem seveda spreminjale in pravzaprav nekako z raziskovanji oziroma z tokom raziskav so nekako veljale številke, da naj bi bilo skupaj nekako mobiliziranih tja do 39 tisoč Slovencev, s tem, da za Gorence je nekako bila ocenjena številka okrog 7 tisoč, Dr. Dežman je govoril nekako o številki 9 tisoč. Prav to me je nekako spodbudilo, da ne moremo govoriti o neki temi, če pravzaprav nimamo nikakršnih številk, v katerih lahko nekako potem delamo tudi neke zaključke, tudi neke primerjave in pa pravzaprav ne nazadnje, pravzaprav najbolj pomembno, da to so ljudje, to so osebne zgodbe vsakega posameznika teh tisoče in tisoče ljudi, ki so bili prisilno mobilizirani. Zato sem se lotila zbiranja vseh podatkov o prisilno mobiliziranih najprej v naših arhivih, vendar je zelo malo teh številk, zelo malo skupnih podatkov, pravzaprav medvojnih časov, o samih poklicih je zelo malo številk, malo podatkov, pravzaprav je hranjeno nekako v celoti samo za lom. Drugače pa tudi v povojnih arhivih, recimo krajevni ljudski odbori so delali popise, točno določene, koliko je bilo prisilno mobiliziranih v nemško vojsko, koliko se jih je vrnilo, koliko jih je padlo, vendar z pregledom teh arhivskih gradiv pravzaprav ugotavljam, da v teh arhivih, v teh fasciklih teh podatkov ni. Kje so, ne vem. Tako da se mi je naloga nekako še zakomplicirala in edina logična pot je bila v Nemčijo. V Nemčiji obstaja tako imenovani Deutsche Dienststelle. To je bil pravzaprav arhiv, ustanovljen že leta 1929, ki je bil namenjen obveščanju sorodnikov mobiliziranih v nemško vojsko v primeru, če so bili ranjeni oziroma če so padli oziroma umrli. In v teh arhivih v Berlinu je več kot 11 milijonov kartotek. Kar pomeni, če nekako računamo, da je bilo skupaj mobiliziranih v skupni številko okrog 18 milijonov ljudi v nemško vojsko, se pravi 11 milijonom se je pravzaprav nekaj zgodilo. Ali so bili ranjeni, ali so umrli in vsak ima svojo kartoteko. In na podlagi teh kartotek, do katerih seveda tudi ni povsem enostavna pot, sem potem začela delati sezname. In za Gorenjsko gre pravzaprav nekako tako, da je treba najprej ugotoviti število na podlagi rojstnih krajev, ker pač ne gre, da bi ti vtipkal Gorenjska ali pa Oberkrajn in da bi padli vsi podatki ven, ampak je potrebno v računalniku tipkati rojstni kraj, recimo Kranj, se pravi Krajnburg, in potem dobiš seznam tistih, ki so bili rojeni v Kranju in ki so v teh kartotekah. In šele potem, ko imaš ta seznam, naročiš kartoteke in pregleduješ kartoteke. Seveda pa ne smeš nič fotografirati, samo papir in svinčnik in si zapisuješ.
In ta številka, ki se je pojavila zdaj po tej razstavi, posili vojak 2, je?
Sedaj nekako govorimo, pravzaprav niso še vsi podatki pregledani, preverjeni, so tudi kakšne podvojitve, prihajajo še vedno novi, ampak se giblje tam nekje okoli 11 tisoč Gorencev.
In 70 tisoč Slovencev.
Tako nekako, ja. S tem, da seveda za Koroško se ukvarja s proučevanjem kolega dr. Lenasi iz Koroškega pokrajinskega muzeja. Za Štajersko je pa to vprašanje še nekako odprto. Tam pa pravzaprav ni nikogar trenutno, vse ne poznam, ki bi se ukvarjal s Štajersko v celoti, ne? Da bi morda na podoben način, kot sem jaz pregledovala za Gorenjsko, da bi dobili tudi podatke za Štajersko, vojaka, ampak to bi pravzaprav bilo zelo nujno, nujno storiti.
No, preden skleneva ta prvi del pogovora ob razstavi po sili vojak 2, razstava o prisilno mobiliziranih Gorencih in Korošcih v nemško vojsko 43-45, bi bilo morda dobro povedati še to, da je prisilna mobilizacija po mednarodnem pravu prepovedana in je bila zato, tako kot se je izvajala v okviru Tretjega rajha, vojni zločin.
Tako je. Pravzaprav je v prisilno mobilizacijo štejemo tudi vpoklicane iz francoskih pokrajin, Alzacije in Lorene, potem iz dela Belgije, potem Luksemburg in pa del Poljske. In pravzaprav mi, ki se ukvarjamo strokovno s to temo, se letno srečujemo na različnih konferencah, kjer nekako združujemo podatke iz posameznih pokrajin in prihajamo seveda do novih in novih številk. Te številke so zelo visoke. Recimo na Poljskem naj bi bilo prisilno mobiliziranih okoli 700 tisoč Poljakov. Ne? Potem v Franciji 130 tisoč, potem več kot 10 tisoč v Luksemburgu in pravzaprav to so velike številke. Lahko rečemo, da imajo ti prisilni mobiliziranci tudi podobne zgodbe. Ne? Če primerjamo recimo francoski del Alzacija Lorena, pravzaprav se okupacija dogaja na zelo podoben način kot pri nas in potem naprej v naslednjih letih tudi prisilna mobilizacija.
Poslušate oddajo Moja zgodba, doktorica Monika Kokalj-Kočevar, kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije je z nami, govorimo pa o razstavi po sili vojak 2, razstavi o prisilno mobiliziranih Gorencih in Korošcih v nemško vojsko. Ta razstava bo še do 8. marca na ogled v Gorenskem muzeju v Kranju. Mogoče je zdaj čas pregled avtorjev razstave. Rekel sem, da ste soavtorica, v začetku sem povedal tudi, kdo so ostali avtori, kako ste si razdelili delo.
Poleg same razstave je seveda zasnovan tudi katalog, ki bo izšel nekako po novem letu. Teme pravzaprav smo že vsaj, mi se dobro poznamo, ja ne? In je že nekako bilo kar logično, kako si bomo tudi same teme razdelili. Doktor Jože Dežman govori o nekem splošnem, širšem konceptu razstave, tudi predmeti, ki so iz Gorenskega muzeja, so predstavljeni na razstavi. Ravno tako tudi jaz, Muzeju novejše zgodovine Slovenije, imam zbirko prisilno mobiliziranih v nemško vojsko, tako da smo za razstavo prispevali nekaj iz svoje zbirke, dodali tudi predmete, ki so jih posodili posamezniki in pa družine. Doktor Uroš Košir je arheolog, on je tudi zbiratelj in se strokovno znanstveno ukvarja z proučevanjem medvojnega časa, predvsem se specializira na predmete, pa tudi na uniforme. Zato je tudi za razstavo iz svojih zbirk prispeval gradivo. Doktor Marjan Linasi iz Koroškega muzeja se že kar nekaj let ukvarja z prisilno mobilizacijo Korošcev, tudi on dela sezname, koliko je bilo mobiliziranih v nemško vojsko Korošcev in ta številka gre tudi že kar čez 1000 Korošcev. Hkrati zbira tudi zgodbe in tudi predmete, tako da pravzaprav je razstava nekako skupno delo, nekako sestavljeno skupno delo vseh naših muzejev in pa pravzaprav nek pregled, prerez, kaj smo pravzaprav v teh 30 letih prišli naprej. Se pravi, kar se tiče podatkov, kar se tiče gradiva, tudi tiskanega gradiva, kar se tiče predmetov, osebnih zgodb in pa tudi v kakšno smer se pravzaprav odvija sedaj zbiranje na terenu.
Če ste govorili, da je v začetku ni bilo moč priti do ljudi na terenu, da so bili nezaupljivi, da niso pokazali vsega, kar imajo, pravzaprav se za to temo tudi niso zanimali, pa je zdaj zgodba precej drugačna.
Tako je. V začetku 90-ih se pravzaprav ljudje še niso upali govoriti o sami temi. Tudi marsikdo ni povedal, niti svoji družini, da je bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko.
No, sem slišal prav na odprtju razstave, da sta se dva kolega, ki sta hodila vrsto let v službo v isto tovarno, potem srečala na odprtju te razstave in sta se samo pogledala in sta rekla, a ti tudi? Nikoli pa nista o tej temi med seboj spregovorila. To pomeni, kakšen tabu je bila ta tema.
Tako in pravzaprav ta stavek ti tudi to vse pove, ne? Da pravzaprav ljudje so se bali povedati, ker so imeli po vojni zelo slabe izkušnje, velika večina, ne? In zelo malo ljudi je uspelo narediti kakršnokoli pomembno kariero. In ko so pravzaprav v 50-ih letih prepovedali tudi združevanje in pa skupno angažiranje tudi prisilno mobiliziranih invalidov iz nemške vojske, je pravzaprav ostalo nekako ta spomin na vojno in pa na medvojno dogajanje bolj ohranjeno v manjših skupinah nekdanjih tovarišev, morda včasih v družini, nikakor pa se ni o tem govorilo javno. In pravzaprav je dejansko leta 90, ko je bila odprta ta razstava in potem naslednje leto, ko je bilo ustanovljeno prvo društvo prisilno mobiliziranih, se je pa ta tema začela odpirati. Jaz se potem spominjam v naslednjih letih, ko smo pravzaprav začeli snemati tudi pričevanja in ko smo posneli film o prisilni mobilizaciji v nemško vojsko, takrat je uspelo društvo mobiliziranih iz Kranja zbrati 40 nekdanjih prisilnih mobilizirancev, ki so bili pripravljeni govoriti za film. Ne? To pomeni že, kako se je odpirala tema. Ne? S tem seveda, da mi pravzaprav glede na teren nismo vedeli, koliko je gradiva še ohranjenega. Ne? Ko pa zdaj hodim po terenu, pravzaprav je to zdaj se večkrat pogovarjam še z drugo oziroma s tretjo generacijo, pa vendarle vidim, da je družina, kjer je bilo le mogoče, ohranila gradivo, ki so ga imeli njihovi dedki, strici in ki so ga prinesli iz nemške vojske, kjer je bilo le mogoče. A ne? Pa naj si bodi to kakšni drobni osebni predmeti ali pa kakšna pisma, včasih tudi kakšen kos iz ujetništva.
Omenili smo razstavo Posili vojak. Prvi del so bile potem pred to drugo razstavo, ki ste jo 24. oktobra letos odprli v Gorenjskem muzeju. Še kakšne druge razstave?
Ta tema prisilne mobilizacije je bila pravzaprav večkrat vpeta v kakšne druge širše razstave, ne, ki so vključevale teme druge svetovne vojne. Posebej o sami prisilni mobilizaciji so postavili razstavo v Trbovljah. Sama sem pa pred dvema letoma naredila nekako napoved te večje razstave v našem muzeju, Muzeju novejše zgodovine Slovenije, sem odprla manjšo potujočo razstavo, ki je potem šla tudi po Gorenjski in je še vedno na voljo. In pravzaprav sem že nekako napovedovala večjo razstavo, hkrati pa nekako nagovarjala ljudi, da prinesejo gradivo, ki ga hranijo. In dejansko se je to dogajalo na predavanjih oziroma na predstavitvah. So vedno prihajali k meni ljudje in vsakdo je imel še kakšno fotografijo, vedel kakšno zgodbo. In pravzaprav dejansko vidiš, da ta tema je bila prisotna med ljudmi, samo ni se javno govorila.
Ker je zelo zanimivo, ne? Prejšnji sistem pravzaprav je vse to tlačil nekako v pozabo, vendar pa te fantje niso bili nič krivi. Ne?
Tako je. Številka, pravi, padlih oziroma umrlih v nemški vojski, skupna številka vseh Slovencev je čez 10 000. In po podatkih naj bi ob koncu vojne prišlo nazaj več kot 15 000 ranjencev. Ranjenih, se pravi invalidov, ki so imeli potem tudi težave najti službe, se vključiti že zaradi ran oziroma že zaradi invalidnosti. Ne? S tem, da se vede, Gorenco je padlo več kot 1700, številka se še dviguje. Ne? In največ se jih je vračalo preko Subotice, preko repatriacijske baze v Subotici, kar pomeni, da jih je bilo največ zajetih na vzhodni fronti. In so bili potem po koncu vojne na v različnih ujetniških taboriščih v Sovjetski zvezi oziroma na vzhodu. Z zahoda se jih je Gorenco vrnilo zelo malo, tja do 2000, recimo, če govorimo o skupnih številkah. Velika večina jih je bila v ujetniških taboriščih v Franciji, nekaj tudi v Italiji, zelo veliko jih je bilo v Marseju, recimo v Franciji, in te so se potem vračali preko Jesenic. Ko so prišli, so jih vse prek repatriacijskih baz popisali in seveda kot nemške vojake jih je veliko krat so jih tudi zasliševali, šele potem kasneje so dobili odpustnico, da so se lahko vrnili v domače kraje, kjer se je pa seveda ta zgodba mobiliziranih se je pa različno odvijala. Ne? Če gledamo medvojne arhivske dokumente, pravzaprav govorijo o teh, ki so naprimer dezertirali iz nemške vojske in potem prišli v partizanske enote, govorijo o nemških dezerterjih, potem o prebeglih, pravzaprav ne govorijo v nekem slabševalnem tonu. Ta se pojavi potem po vojni, a ne? In to še zdaj nekako bolj natančno proučujemo ta del, kdaj se pravzaprav ta izraz prisilna mobilizacija oziroma prisilni mobiliziranec, ne, izgubi. Ker ko recimo beremo različna pričevanja, recimo ko so novačili v različnih ujetniških taboriščih za peto prekomorsko, naprimer, ne, v Angliji. Veliko krat poslušamo, da so prišli oficirji partizanske vojske in da so v nagovoru nekako tudi omenili, da razumejo, da so bili prisilno mobilizirani, a ne, da pravzaprav niso krivi, da so morali oditi. Ne. In tudi po vojni, ko so se odvijala prva sojenja nemškim poveljnikom, a ne, in Reznerju in Reinerju, je v obtožnici ena izmed, ali ne, ena izmed obtožb tudi ta prisilna mobilizacija Slovencev. A ne, se pravi, da tam do leta 1946-1947 je ta izraz še prisoten in pravzaprav še ni tistega slabševalnega, ne, pomena. Dejansko takrat, če govorimo o tem, da je tudi, da so tudi nemški poveljniki, ki jim bilo sojeno prav, obsojeni prisilne mobilizacije in se mobilizacija v nemško vojsko kot taka prepoznava še takrat kot prisilna mobilizacija. Ne? In dejansko potem šele v naslednjih letih pride do tega, da se začnejo uporabljati različni slabševalni izrazi, švabski vojak, švaba in tako naprej. Ne?
Spremljate oddajo Moja zgodba, z nami je doktorica Monika Kokalj-Kočevar, kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Govorimo o razstavi Po sili vojak 2, razstava o prisilno mobiliziranih Gorencih in Korošcih v nemško vojsko 1943-1945. 8. marca si to razstavo lahko ogledate v Gorenskem muzeju v Kranju, toplo jo priporočamo ogled, kajti ne gre samo za izjemno znanstveno delo, ampak gre tudi za razstavo, ki je zaradi eksponatov in seveda predstavljenega gradiva nekaj posebnega, pa bi se morda zdaj kar sprehodila čez razstavo, tudi mogoče preko teh fotografij, ki ste jih v teh letih nabrali. Teh fotografij je očitno res veliko.
Tako je. Za prvi katalog, če se zopet vrnem, v leto 90 smo uspeli zbrati 50 fotografij. Pa še to ne vem, če jih je bilo 50. Zdaj, v tem času, ko pravzaprav grem po terenu, grem k ljudem, pa pravzaprav vidim, da je vsaka družina imela fotografije oziroma jih še ima. In da je vsakdo je pošiljal fotografije domov iz nemške vojske. In družina teh fotografij ni metala stran. A ne? In vidimo, da skoraj pri vsakem prisilnem mobilizirancu naletimo na vsaj kakšno fotografijo. Nekateri prisilni mobiliziranci so imeli s seboj tudi fotografski aparat. Naprimer, gospod Franc Erce iz Vodic je vzel sabo v nemško vojsko fotoaparat in je posnel več filmov teh fotografij iz časa, ko je bil v Litomeržicah, ko je bil v zalednih vojaških enotah, ko so prišli njegovi domači na obisk, ko so se družili z drugimi vojaki v prostem času, ko so odhajali na usposabljanje. In pravzaprav je bil ta sklop fotografij eden izmed prvih, na katerega sem naletela. In pravzaprav tudi na razstavi seveda predstavljamo te fotografije gospoda Franceta Erceta, s tem, da seveda smo pa zdaj v zadnjem času od njegovega sina dobili pa še fotografij. In tudi ovitek, iz katerega je razvidno, da je iz razbijalnice fotografij iz Litomeržica. Ne? In prav tam piše toliko in toliko fotografij, taki in taki velikosti in tako naprej. Tako da pravzaprav fotografij je zelo veliko. In gospod Franc Erce mi je sam pripovedoval, da je pravzaprav on pošiljal filme domov, potem pa mu jih je družina razvite pošiljala nazaj. Veliko krat so si fantje, ko so fotografirali, so potem fotografije dali razvijati v krajih, kjer so bili, se pravi, to govorim še vedno o zaledju, se pravi v času usposabljanja oziroma tudi v času državne delovne službe, ne potem na fronti. In med sabo so si menjavali fotografije, jih tudi pošiljali domov in družine so to shranjevale in so to zelo...
Saj je logično, se je šlo za njihove družinske člane, šlo je za njihove brate, otroke.
Za del zgodbe njihove družine. In fotografske aparate so morali oddati šele, ko so odšli na fronto. Naprimer, gospod Franc Rozman, ki je pisal tudi dnevnik in njegova zgodba bo v kratkem izdana tudi v knjigi, ki jo bo izdalo Združenje mobiliziranih Gorencev, piše v enem takem daljšem stavku, ja, sedaj bom pa moral oddati fotografski aparat, sedaj bomo šli na fronto, ampak preden gremo, bom pa še pofotografiral tele vlake, ampak moram zelo paziti, da me ne dobijo, ker bog ve, kaj bi se zgodilo, če bi ugotovili, da fotografiram. Potem, ko smo hodili po terenu, pravzaprav smo našli tri fotografske aparate. tudi gospod Ciril Šivic, ki je bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko, je imel v nemški vojski s seboj fotografski aparat in ko je potem prebegnil k francoskim partizanom, je imel ta fotografski aparat vedno s seboj. In je pravzaprav naredil ene par zelo redkih fotografij francoskih partizanov in nekaterih nekdanjih prisilno mobiliziranih Slovencev med njimi. In ta fotografski aparat ima tudi še družina. Tako da pravzaprav bolj, ko gremo na teren, bolj, ko raziskujemo temo, vedno več izredno zanimivih stvari najdemo in tema se še vedno odpira. In pravzaprav, če smo prej govorili o 50-ih fotografijah, zdaj govorimo že o čez 2000, več tisoč fotografij, ki jih pravzaprav hranijo, zgovorim tu zdaj za Gorensko, ki jih hranijo družine in ki so jih bili pripravljeni deliti z nami, mi ponavadi naredimo kopijo, skeniramo in pa originale vrnemo nazaj družini. Družine večkrat seveda ne znajo več sestaviti zgodbe, in pri tem jim mi večkrat pomagamo, da povemo pač bodi si, ne vem, te fotografije so posnete v državni delovni službi, se pravi na začetku, po poklicu, tele so posnete v, ne vem, recimo v zaledju, če pa še kakšen dokument zraven, nam pa seveda to še olajša zgodbo. Tako da smo za razstavo, smo seveda poleg predmetov, smo pripravili tudi sklope fotografij, ki so vključeni v to zgodbo in smo naredili sklop fotografij državne delovne službe, nekako in tak pregled, pa tudi potem zalednih enot in seveda tam se vidi celoten razvoj, se pravi, kako so bili oblečeni, koliko oblek so imeli znotraj državne delovne službe, kje so bili nastanjeni, so bile to barake, so bile to stavbe. Potem pa seveda je tudi veliko takih osebnih fotografij, obiski domačih.
In potem so tukaj še dnevniki in tukaj so pisma.
Tako. Pravzaprav pred nekaj leti bi rekla, ne, sej ni ohranjenih dnevnikov. Pač sem bila neprepričana, ampak sklepala sem, da pravzaprav dnevnikov najbrž ni ohranjenih, ker si nisem znala predstavljati, da bi uspeli, glede na situacijo, pisati tudi dnevnik. Pa vendarle v nekem krajšem obdobju, zdaj nekaj let, pravzaprav sem naletela kar na 4 dnevnike. In te dnevniki zelo natančno popisujejo dogajanja. Že prej omenjeni gospod Franc Rozman iz Tržišča.
Odlomke smo prebirali tudi v moji zgodbi,
tako,
naj povem.
Tako, zelo natančno opisuje vsakdnevno dogajanje v zaledju, potem tudi recimo prva soočenja s smrtjo in potem razvoj dogodkov. Zelo natančno.
In če smem pripomniti, glede na to, da je to pisal fant, ki še ni imel 20 let, je pisanje izjemno.
Tako je, tako je. Izredno. Imel je pravzaprav dejansko tist zelo dober smisel za opazovanje in pa tudi za podajanje potem informacij. In to je za nas zelo pomembno. Potem sem naletela tudi na dnevnike, naprimer gospoda Milana Emila Valjavca, tudi mislim, da z njim smo imeli tudi že pogovor v preteklosti, tudi on si je zapisoval svojo pot in potem smo naleteli tudi na nove, gospod Bogdan Ambrožič, zelo natančno v svojem dnevniku zapisuje dogajanje iz dneva v dan, kaj mu sledi od straže do alarmov, do odhoda v spopade in tudi do zajetja in potem ujetništvo. In v prihodnjih oddajah bomo iz njegovega dnevnika tudi kaj prebrali. In potem seveda tudi zgodba gospoda Petka, ki ga je, to zgodbo je posredovala njegova žena, ravno tako ohranjen dnevnik, ohranjen predmet iz taborišča, lepa lesena žlica, ki jo je sam izdelal, in ravno tako zapisi v tem dnevniku, ki pravzaprav nakazujejo dnevno dogajanje in pa nekako kopičenje, se pravi, te teme in pa prehajanje iz zalednih enot potem na fronto in tako. Tako da pravzaprav skozi vse te zgodbe lahko vidimo v bistvu vse tiste stvari, ki se odvijajo znotraj, a ne, samega življenja in pa tudi na eni strani tudi večkrat kakšen osebni zapis, a ne, tudi odnos posameznika do dogodkov, ki jih doživlja. A ne. Potem pa seveda govorimo pa o pismih. Pisma so pa ena taka zelo široka tema. Pravzaprav ocenjujejo, da ne bi bilo med drugo svetovno vojno poslanih tja do 45 milijard pisem preko vojne pošte. Se pravi, pisem, ki so šla na fronto in prihajala iz fronte domov. To je bil v bistvu tist neposredni kontakt, ki ga je vojak lahko imel še z svojo družino. To je prepoznavala tudi nemška oblast in zato je imela vojna pošta prednost pred navadno pošto. Pravzaprav je bila cel sistem te vojne pošte bil organiziran tako, da bi vsa pošta kar najhitreje prišla do naslovnikov. Recimo iz Slovenije, iz Gorenjske je do vzhodne fronte pošta hodila tja do 10 dni, kar je precej hitro, glede na razmere, glede na ostalo. Ne? In če računamo tudi s pisem, ki jih dobivamo vedno več in več na terenu, so Gorenci pisali skoraj vsak dan, pa ne samo Gorenci, tudi ostali vojaki. To ti je bila pravzaprav tista edina vez z družino in nekako še vedno si se čutil del družine, pa nekje v zadju ti je to predstavljalo varnost. Ne? Nekje si imel še nekega zavetnika, nekoga, ki je mislil na te. In tudi v pismih vojaki veliko krat pišejo, mislite name, molite za mene, spominjajte se me. Ne? In ta pisma so jim dajala moč.
Še zadnji delček pogovora so avtorico doktorico Moniko Kokalj-Kočevar, kustosinjo Muzeja novejše zgodovine Slovenije, o razstavi Posili vojak, drugi del je pred nami. Doktorica Kokalj-Kočevar, je vaše življenjsko delo pravzaprav je na ogled tja do 8. marca v Gorenjskem muzeju v Kranju, nekako tako strastjo govorite o tej tematiki, ki jo zdaj proučujete, ja, skoraj da že 30 let.
Ja, pravzaprav z prekinitvami se dejansko ukvarjam s to temo že skoraj, ne bom rekla 30 let, ampak je ta tema vse skozi prisotna. In jaz nekako ne sklepam, da sem že na koncu. Jaz bom seveda s to temo nadaljevala. Še toliko zgodb je, ki jih moram odkriti, še toliko predmetov je, ki jih moram najti kot kustosinja, kot skrbnica zbirke, si seveda želim, da se mi ta zbirka širi, da v tem času sem spoznala toliko ljudi, pridobila toliko novih znancev, toliko novih prijateljev. Se čutim dolžna, da to temo naprej raziskujem. Tudi po svoji, da tako rečem, znanstveni radovednosti in pa tudi z mislijo na vse tiste prisilne mobilizirance, kateri niso nikoli imeli možnosti, da spregovorijo. In da spregovorijo ali skozi svoje predmete, svoje zgodbe. Morda bi bilo seveda pomembno omeniti predmete, ki so na razstavi. Toliko predmetov ni bilo še nikoli na nobeni razstavi skupaj o prisilni mobilizaciji. Če govorim o kovčkih, s katerimi so recimo odhajali na vojsko oziroma državno delovno službo, recimo že s prihodom na razstavo. Ko pridemo na razstavo, zagledamo dva kovčka, enega odprtega, drugega zaprtega in že tukaj že govorimo o različnih zgodbah, tako da pravzaprav tudi temu bomo v prihodnjih oddajah namenili kar nekaj časa, pregovorili tudi o samih predmetih, ki pravzaprav večkrat povejo zelo veliko. Včasih imajo te predmeti kakšne zapise, kasnejše, morda sprotne zapise. Te predmeti zame so bili najprej primarni, ne? Ampak pravzaprav potem vidiš, da nekako z pismi, z dnevniki to predstavlja na širšo celoto. Recimo en znani nemški zgodovinar Wolfram Vete je nekoč zapisal, če hočete poznati dejansko situacijo, se pravi druge svetovne vojne, berite vojna pisma. To ni nekaj, kar bi ti lahko kasneje po svojih besedah povedal, ampak je dejansko so nastajala v času vojne. Ne moreš jih popravljati. Pisma so bila poslana, pisma so bila prijeta in družine so jih ohranile. To je bil nek kontakt, ne, dejanskega stanja.
No, meni pa je veliko veselje, da seveda lahko vaše znanstveno delo predstavimo tudi v radijskih oddajah, kar je seveda za zgodovino našega vedenja zelo pomembno. Se mi zdi, da moja zgodba tukaj pride krasno naproti. Midva bi zdaj le ob koncu le še napovedala prihodnje oddaje. Danes torej predvsem vabiva na razstavo v Gorenjski muzej v Kranj, kjer si do 8. marca lahko ogledate to razstavo o prisilno mobiliziranih Gorencih in Korošcih v nemško vojsko. Kako pa bodo izgledale oddaje, ki ste si jih še zamislili za prihodnje na to temo?
Omenila sem že, da predmeti so mi pravzaprav primarno predstavljali tisti glavni fokus, zato bomo v naslednjih oddajah govorili o predmetih, ki so na razstavi, predmetih, ki jih ni, predmetih, ki bi jih iskali, predmeti, ki bi bili za nas zanimivi in predmeti, ki so povezani z prisilno mobilizacijo, se pravi, to je en sklop, predmet kot trodimenzionalni predmet. Potem bomo en večji sklop naredili o samih pismih in pa vojni pošti, govorili bomo več, kaj pravzaprav je pomenila ta pošta, nekaj sem že omenila. Brali bomo tudi odlomke iz teh pisem, potem bomo pa en sklop naredili tudi o dnevnikih iz vojne, hkrati pa bomo potem seveda vključili tudi še kakšna pričevanja.
Skratka, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni k spremljanju oddaj Moja zgodba tudi vnaprej. Tudi na spletni strani oddaje bo moč videti različne predmete, fotografije, pa tudi faksimile dnevnikov. Za danes pa doktorica Monika Kokalj-Kočevar, kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije, hvala lepa za obisk v našem studiu in za predstavitev razstave o prisilnosti mobiliziranih Gorencih in Korošcih v nemško vojsko z naslovom Posili vojak 2. Lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.